Muhtaram kardeşler, siz Tatarstan Devlet Radyosu'nun yoğalkın tapışığını tınlısız. Gün sayın Ros Reestr'da isepke oğlu tırkau gamellerin ütkaruğunu talep ite turgan kuşumsuz melek bilen bik küp kilişuler boşkarıla. Qoida olarak, hukuklarını tırkau hem kadastr isepine oğlu boyunca hizmetler sorap, müracaat tutuşlar devlet hem munisipal hizmetler kursatuğunun küp funksiyeli uzaklarına müracaat iteler. Bugün Роскадастрның Татарстан Республикасы филиалының архивлар һәм фондлар алып бару бүлеге башлыгы Радиф Фәрит улы Фазылов вакытында алынмаган күчемсез мүлек документларын ничек һәм кайдан алырга мөмкин дигән сорауларга җавап бирә. Әңгәмәне журналист Ания Гыйбатуллина алып бара.
Радиф Фәритович, исәнмесез?
Исәнмесез.
Күчемсез мүлек документлары вакытында алынмаска да мөмкин, әйеме?
Әйе. Вақытында алынмаған көшімсіз мүлік документлары деп, көшімсіз мүлікке құқықты дәулет кадастр есебіне алу һәм дәүләт тіркәүне алу өлкәсендә дәүләт хезмәтләре күрсәтелгәннән соң мөрәҗәгать итүче кешеләр тарафына алынмаған документларын әйтәләр. Төрле сәбәпләр аркасында әйтә кешеләр әзер документларын вақытында алырга өлгермәй, әлеге документлар МФЦ-да 45 көн саклана, күрсәтелгән срок узгач документларны алга таба саклау өчен Роскадастр филиалларына җибәрелә. Сәбәпләре төрле була. Кемдер МФЦ-га бару өчен вакыт таба алмый, ә кемдер әзер документларны алырга оныта.
Бүгенге көндә Роскадастр филиалында күпме документ саклана?
Бүгенге көндә филиал архивында 2017 елдан бирле 600 меңгә якын документ саклана. Документлар филиалы архивында 10 ел дәвамында саклана һәм вакытында алынмаган күчемсез мүлек документларын филиалда бушлай бирелә.
Бу документлар бит инде башка төбәкләрдә дә булырга мөмкин. Безнең Татарстан территориясендәге филиалга җибәреләчәкме алар?
Мәсәлән, әгәр дә гариза бирүче документларны башка төбәктә тапшырган булса, һәм хәзер аларны ала алмый икән, аңа Роскадастрның теләсә кайсы филиалдан мөрәҗәгать итә ала һәм гариза бирә кирәк булачак. Филиал 2-3 көн эчендә документларны саклау урыны буенча күрсәтелгән филиалга хат җибәрә һәм почта аша әлеге документларны гариза биргән филиалга киләчәк. Шул ук вакытта мөрәҗәгать итүчегә документларны җибәрү чыгымнары түләү таләп ителмәй. Бу очракта Роскадастр хезмәткәрләре кирәкле документларны үзләре җибәрәчәк. Документлар килгәч, кешене аларны алу өчен чакыралар.
Әлеге документларны нинди ысуллар белән алырга мөмкин? Кая мөрәҗәгать итеп?
Вакытында алынмаган күчемсез мүлек документларын Роскадастр филиалларында беренчә ысул белән алырга мөмкин. Бу беренчә чиратта документларны саклау урыны буенча Роскадастр филиалы шәхсән мөрәҗәгать иткәндә, шулай ук Россиянең теләсә кайсы субъекты урнашкан Роскадастр филиалына мөрәҗәгать иткәндә, әлбәттә гариза язганда, һәм шулай ук курьер хезмәтенә заказ биргәндә, бу чакта филиал белгечләре документларны үзләре китереп бирәчәк. Уңайлы урынга. Шуны да әйтергә кирәк, документларны Казан шәһәре ичендә генә территориясендә гамәлгә ашырыла һәм курьерлар хезмәте ул түләү нигездә күрсәтелә. Ләкин Бөек Ватан сугышы ветераннары, Бөек Ватан сугышы инвалидлары, беренче һәм икенче төркем инвалидлар, инвалид балалар, балачактан беренче төркем инвалидларга курьер хезмәте бушлай күрсәтелә. Әлеге очракта хезмәтне граждан ташламалы категориясенә кертү турында документлар күрсәтелгәндә һәм бары тек күрсәтелгән затлар хокка ия булган яисә хокка ала торган күчемсез милек объектларга карата гына түләүсез алырга мөмкин. Шулай ук безнең уңайлы булсын өчен Роскадастрның рәсми сайты аша электрон рәвештә форма тутырып һәм документларга заказ бирергә мөмкин. Бу очракта документларны Казан шәһәре Кулагина урамы 1-нче йорт адресы буенча алырга мөмкин.
Аңлашыла инде, әгәр дә син шушы гариза тутырасың икән, әйме, сайт аша. Анда инде документлар кирәк булмаска мөмкин, анда син теркәлгән бит инде.
Әйе.
Ә менә алган вакыт үзе шәхсән килеп, нинди документлар кирәк булачак?
Архивка тапшырылган документларны алу өчен шәхесне таныта торган документ булырга тиеш, паспортман, бүтән документлар булырга мөмкин. Шулай ук дәүләт МФЦ биргән опис документ кулда булырга тиеш. Һәм документ алганда хукук иясе вәкиле Бұға вәкілінді растықтыған нотариус тарафынан таныққылаған шанышын әме?
Доверенность.
Доверенность бұлға зарур. Әгер дәйінді құқық иесі юридик зат болса, бұл шақта юридик зат есімінен шанышын әмесіз іш итерге құқы болған затқа, хам шанышын әме білін, доверенность білін шыткен кішіге документлар берілешек.
Радиф Фәритович, сезгә бик зур рәхмәт. Шундый җентекле җавапларыгыз өчен һәм бу темага кагылышлы сораулар булган кешеләр бүгенге көндә кая ничек мөрәҗәгать итә ала, исләренә төшереп китсәгез иде.
Роскадастрның Татарстан Республикасы буенча филиалы Беренче сулда белән җавап итәргә мөмкин. Бу беренче шәхсән, әйтик, Казан шәһәре Кулагина урамы, беренче йорт адресы буенча. Шулай ук телефон аша 843 514 90 77 яки мессенджерлар ярдәмендә 8987 269 09 05. Шулай ук безнең электрон почта бар. Бу roskadastr16@mail.ru. Шулай ук безнең Дәүләт әйләнәсе федераль бушлай колл-центр эшли 8800 134 34. Безнең рәсми сайтыбызда бар, roskadastr16@mail.ru. Анда безнең хезмәткәргә заказ бирергә мөмкин. Шулай ук барлык теләүчеләрне безнең Telegram һәм ВКонтакте социаль сетьләргә язарга чакырабыз. Анда без күчемсез милек мәсьәләләре буенча җентекле аңлатмалар бирергә һәм закондагы яңалыкларны яктыртырга тырышабыз.
Ради Фәритович, сезгә бик зур рәхмәт. Килешектә дә көтеп калабыз сезне үзебезнең студиябездә.
Рәхмәт, сау булыгыз.